Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Добър ден на Павел Шопов.
Добър ден.
Депутат от Атака и заместник-председател на Народното събрание. Господин Шопов, чувствате ли се част от нова тройна коалиция, както ви обвини Яне Янев, председател на Ред, законност и справедливост наскоро?
Това са поредните спекулации на Яне Янев. Той това прави не друго. За тройна коалиция в същинския политологически смисъл като управляваща коалиция не може да се говори. И ако това беше така, той също до сега щеше да бъде част от тази коалиция, четворна, разбира се. Но нито той, нито другите две подкрепящи партии са част от, така да се каже, коалиция, която да е управляваща по смисъла на политологическите понятия, с министри в кабинета и според правилата за коалицията, каквато съществува, когато има истинско коалиционно управление. Отново не знам за кой път се налага да разсеем този мит и тази легенда, която се създава, включително и от БСП и ДПС. Касае се до Синята коалиция Атака, които подкрепят управлението на ГЕРБ и нищо друго. Те не носят отговорността за управлението с свои министри и поставяне на ключови постови позиции хора от средния и високия ешелон на властта. Има огромна разлика.
Така, дали в политологичен или в по-общ и метафоричен план, но Яне Янев каза едва ли най-долу новата тройна опозиция.
Всъщност,
дали това се дължи на случилото се
новата тройна коалиция?
Да, това е неговия.
Всъщност се касае, ако не може да се говори за тройна коалиция, с която той иска да създаде аналогията, да прави алюзии с предишните управляващи, когато тройната коалиция стана мръсна дума, мръсно понятие, и то благодарение на Атака, не на Яни Янев.
Очевидно трябва да го приемем в метафоричен план. Да.
Говорим за тройна опозиция.
Да.
Към която спадат БСП, ДПС и Яни Янев. Така че Яни Янев се нариди ни повече, ни по-малко до БСП и ДПС, откъдето той явно проистича, за което ние много пъти сме говорили, предупреждавали и давали доказателства в това отношение. Защото ако бъдеш опозиция в този парламент, то ти подкрепиш и ти работиш за каузата и за идеите на ДПС и на БСП. Не може да бъде друго. Логиката е елементарна. Или си опозиция, или влизаш като подкрепа на управляващите от ГЕРБ в схемата, така както е структурирано 40-то Народно събрание. Така че не са много възможностите. Влезеш ли в схемата на Яни Янев, ти работиш срещу управлението на ГЕРБ и работиш за връщането на БСП и ДПС. Това е простата истина и никой не може да твърди другото. То е ясно като едно-едно-две.
Да. Днес някъде той е казал обаче, че това, което се случи с неговата група в навечерието на коледните и новогодишните празници, се дължи на това, че той е извадил 11 министри на светло, в смисъл, че е имало там конфликт на интереси или други нередности. Вие знаете ли нещо по този въпрос?
Това са глупостите на Яни Янев, които той обръща от самото начало. Първо загатваше, опитваше се да рекетира с подобни твърдения. Сега вече ги хвърля, след като не успя да притисне и не можа да изнуди Бойко Борисов. Започна да ги хвърля като кьорфишеци в публичното пространство. Едва ли някой се хваща на тези приказки и едва ли неговите думи имат някакво значение и тежест в българския политически живот и в медийното пространство.
Като отговор на тези твърдения ли трябва да възприемаме решението на Атака и специално на вашия председател Волен Сидеров, комисията за контрол в ДАНС да поиска от шефа на агенцията Цветлин Йовчев да изясни до каква степен са били регламентирани контактите между шефа на РЗС Яни Янев и представители на агенцията, както и на хора от престъпния свят с Яни Янев?
Аз не мисля, че това е отвръщане на
какво ви
опитът
накара да
за удари на Яни Янев или ударчетата, би казал, на Яни Янев, който той се опитва с меки китки да нанася. Тук става въпрос за принципната позиция, че има основание за тези действия на Волен Сидоров в комисията за контрол над ДАНС, тъй като Яни Янев е все пак депутат, лидер на политическа партия, която е вкарала парламентарна група в Народното събрание, и ако той има някакви нарушения и законно нарушения и престъпления, с това е в компетенциите на службата ДАНС. Тя да се занимае с тях. Не е работа на МВР, което може да бъде заподозряно едва ли не в политически някакви пристрастия или да бъде обвинено, че действа в качество на политическа полиция. Това е службата ДАНС, която трябва да вземе отношение по многобройните сигнали, които, впрочем, ние не отправиме.
Сигнали за купуване на гласове ли имате
сега
предвид?
Ако се върнем в последните месеци на 40-то Народно събрание, ние многократно сме изнасяли такава информация. Разгърнете вестник Атака, ще видите там публикации и доказателства за това, че Яни Янев при частичните избори на няколко места в България, които всъщност частични избори бяха твърде симптоматични и бяха един полигон за неговото развихрене и опитно поле точно в това отношение за купуване на гласове. Ние тогава отправихме своите обвинения Но предвид закрилата, която имаше от тройната коалиция тогава, защото той беше вече
такива в проекти. Такива проверки бяха ли образувани тогава?
Не, не бяха образувани такива проверки и нищо не беше казано. Но вижда се от изнесените данни, че хора свързани с подземния свят
въпрос, да?
И хора от подземния свят, които в различни места и в различни региони са работили за кампанията на Яни Янев. И те са правили не друго, а
на
точно
кои места
това.
Поне, ако не може да назовете хората?
Ох, на най-различни места. Той това го е правил и в Благоевградско, и в Сливенско го е правил. Има данни за повсеместно така активиране на хора, свързани с него, за купуване на гласове.
Да. А кои са тези лица все пак от подземния свят?
Да не се впускаме в подробности, в имена, публично известни са тук с арестите, с задържането на...
Имате предвид операция Наглите.
На Наглите хората са били и във връзка, и чрез някои хора, които бяха в ДАНС и които бяха шефове в ДАНС. Е, това го боли него основно, че всъщност му бяха така изрязани корените и връзките, на които той се основаваше в ДАНС и откъдето го захранваха с информация, с която информация той се опита да бъде медийно интересен и обществено значим.
Връщането на Драшков в ДАНС как ще се отрази върху неговото битие на политик?
Ами, това е сложен въпрос. Все още не са изяснени точно какви са връзките на Яни Янев с хора от ДАНС, какви са тънките така релации и това връщане на Драшков дали ще бъде трайно или то е в резултат на административно неспазена процедура по неговото отстраняване.
Всъщност имате ли информация, той върнал ли се де-факто на работа?
Аз не мога да ви отговоря. Това е кадрови въпрос на ДАНС и това е в сферата на конфиденциалността до голяма степен.
Все пак той би трябвало да е публична личност
въпрос,
като заместник.
Не, там все пак това е национална служба със специално предназначение. И можем да гадаем, да коментираме това, което е минало през съд и за което е известно на широкото гражданство.
А какви са вашите сигнали за неподадени материали, които са постъпили при Яне Яне в неговото качество на председател на комисията по корупция?
А този въпрос стоеше декември месец, когато се влизаше в архивите и в канцеларията на
комисията. Което стана отново със скандал.
Което стана, си спомните, с какъв скандал. Но тогава всъщност той се опитал да приватизира комисията и предвид неговото ротационно председателство да сложи равенство комисията равно на Яни Янев. Така че той не спазвал правилата и нормативите, които в Народното събрание има за работа на постоянните и временни комисии, като се е опитвал да задържи всичко това, което по силата на неговото качество като ротационен председател на комисията е постъпвало като информация от страната. Жалби, сигнали на граждани, специална информация. И тогава всъщност така председателката на Народното събрание Цецка Цачева направи един смел и много разумен ход да запечата кабинета, след което да се влезе вътре с комисия, която да опише съдържащото се. Какво обаче е изнесеното от Яни Янев преди това и колко е останалото, никой не може да каже. Така че явно през месеци, на които той бил ротационен
председател. Тази проверка до кога ще продължи, защото тя беше на границата
има група, комисия, която ще даде резултата.
Аз ви питам като заместник председател, тъй като вие предполагам следите сроковете.
Срока е един месец и аз мисля, че скоро време ще бъде докладвано като резултат от направената проверка. Общо взето хората, които ще направят проверка, са самите членове на тази комисия. За които остава само членството до този момент, без да имат каквато и да е активна и сериозна роля в работата на комисията, тъй като цялата комисия се беше свела до личното ръководство, управление и работата на Яни Янев.
От тук нататък се надявате?
От тук се надяваме тази толкова важна комисия,
много важна
да
комисия
заработи, защото тя става едно от разпределителните депа, от които ще тръгват процедурите към специализираните органи, съд, прокуратура, ДАНС, за нередности в държавата.
И конфликт на интереси.
И конфликт на интереси, разбира се.
Да. Какво се чува от страна на омбудсмана и съответно Конституционния съд по повод на това, че Ред, законност и справедливост искат да си възстановят групата в парламент?
Имаше
ли сведения?
Такъв момент и има определено действие, вече е абсолютно безспорно да бъде сезиран Конституционния съд, тъй като е известно, че според Конституцията правото на инициатива за образуване на производство на дело по повод на определен случай или казус имат много малко институции, като една от тези институции е омбудсмана. Вдъхновителите и създателите на РЗС на Яни Янев бяха явно и самият той преценили, че най-невинно и най-така елегантно и политически, без да се събуждат подозрения, беше да се внесе предложение в Конституционния съд, не от друг, а от омбудсмана.
Как е успял да го убеди, след като до сега всички народни събрания са имали това като постулат? Не може да има група по-малко 10 души.
Известно за мен е, че омбудсмана е особа изключително приближена до БСП. Аз не веднъж съм казал, че всъщност този постман на омбудсман на Република България не беше създаден за да се създаде тази институция, беше създадена институцията, за да бъде неен шеф Гиньо Ганев.
Не е така. Омбудсмана има... Омбудсмана не можем да отречем, че има своята роля в обществото.
Няма спор.
Сега това, че Гиньо Ганев беше номинира за това.
Омбудсман, да, в една нормална европейска държава, това е функция, длъжност, тя е конституционно закрепена.
Каквато ние още не сме ли?
Каквато, разбира се, че още не сме. След не знам колко мандати може и тя да дорасне и да достигне до нивото на изискванията според Конституцията, законите и на гражданското общество на България. Но за сега аз мисля, че не беше особено трудно да се задейства тази процедура и беше направен такъв опит, но предвид бързите реакции, и аз даже мисля, че най-вече на Атака, която много бързо успя да разгадае този ход и тези намерения, и лично на господин Волен Сидеров, нещата бяха стопирани, така че и омбудсмана се така опази да не става зарезил.
Да, т.е. мислите,
това е
че...
Това е полза, да.
Мислите, че е осуетено подобно питане.
До този момент, този...
Т.е. за сега Яни Янев няма шанс да си възстанови парламентарната група.
Защото пък искането пред Конституционния съд пък ще да бъде посрещното от конституционните съдии, които за мен са също едно от най-слабите звена. Конституционния съд е едно от най-слабите звена в
демократичната система. Какво ви кара да мислите така?
Конституционният съд винаги е играл ролята на горна камера. Той не е бил същински съд и не е действал съобразно Конституцията и законите на България при своята преценка, а общо взето е действал като политически орган. Включително и начинът, по който се е конституирал, по който е конституирал и в момента, като общо известно и безспорно е, че Конституционният съд и в момента се състои от конституционни съди, които са под силното влияние, меко казано, на президента и на БСП. И нека да ви
там
припомна...
е въпрос на квоти.
Да, въпрос на квоти, на ротация, на смяна, нали, на съобразно изтекли периоди от време. Но за да говоря така, имаше две възмутителни решения на Конституционния съд преди изборите за Народно събрание през месец юли. Едното беше по въпроса за мажоритарния вот, тъй като, знаем, президента беше в неговата основа и го поддържаше БСП, без да си е направил точно сметката, с съвсем, би казал, не знам, най-точна дума за мен, това, което, например, Виста, определяме малумната теза и идея, че с мажоритарен вот щяха да спечелят служебно изборите и да вземат повече депутати. Тогава...
Абсолютно погрешна
сметка. Да, абсолютно погрешна сметка. Което да не говорим... говори, че тази партия е стигнала вече до положение, че няма и вече трезва политологическа оценка за нещата, за събитията и обстоятелствата.
Да не говорим за това, че драстично бяха нарушени правата на гражданите.
Това няма смисъл. Тогава Конституционният съд, представете ли си, постанови едно решение, което беше просто не противоконституционно, е меко казано, да не отмени взетото решение от Народното събрание, въпреки образуваното дело. А в други случаи, тогава пък, когато беше съвсем законосъобразно и конституционно определена граница, другия въпрос е дали тази граница беше по същество разумна или тази граница беше целесъобразна, това е вече друг въпрос. Но конституционно беше абсолютно ясно, че 8%-овата бариера беше конституционно съобразна и законосъобразна като решение. Тогава пък Конституционният съд пак под диктовката на президента отмени това решение.
И това не беше в интерес на някои сили. Както и да е, нека напомним телефона на нашите слушатели, на който могат да ви задават въпроси. 946-17-18. Наш гост в момента е господин Павел Шопов, който е депутат от Атака и заместник-председател на Народното събрание. Какво става с ДПС? Днес виждаме, че Лютви Местан се е изказал, новия стар член на изпълнителното бюро на ДПС, и е казал, че трябва да има визия за развитието на България и те са решени да помагат на управлението.
Ами, едно въртът от ДПС...
Кажете, при какви
едно,
обстоятелства го казва, едно, защото ние нямаме контекста.
Баят едно се мъчат да направят по някакъв начин да се подплъзнат в властта с и такива изявления за добронамерност, за конструктивност. Първоначално, ако могат по някакъв начин, не през вратата, не през прозореца, ако щете, през комина, но да се впишат и отново.
По какъв повод го казвате, впрочем?
Ами, това беше днеска първия ден на зимната сесия, на която зимна сесия на първия ден си правят традиционно изявление от парламентарни групи. В случая беше направено изявление от министър-председателя. Това е практиката, за да се опише, да се окаже политическата линия, тенденцията, приоритетите, законовите.
И виждате ли какви хубави приоритети има ДПС?
Изказването на Лютви Местан всъщност винаги изказването на Лютви Местан са били твърде така издаващи четата на ДПС.
На високо културно ниво.
А с този опит, разбира се, да звучи научно подобно, да бъдат витиевати, разбира се, надути високопарни, подобно на лидера му Ахмед Доган, но всъщност Лютви Местан, както винаги, е бил твърде откровен. Той, между другото, политик, който не особено завуалира. И от неговата уста могат да се чуят неща, които може би са и конфиденциални за
днес
политиката.
Какво научихте от него?
Ами, днеска не научих нищо ново, но се потвърди това, което отдавна знае, че е тяхно намерение.
Да
убедят по някакъв начин ГЕРБ да ги припознае, да ги възприеме.
Служете се слушалките, имаме телефон, слушател на телефон 946-17-18. Добър ден!
Добър ден!
Добър ден!
Шопов. искам да се обърна към вас, да ви кажа, че аз съм гласувала за партия ТАК.
Благодаря ви за подкрепата.
Ще продължа да гласувам за нея.
Благодаря.
И смятам, че това е единственото отговорно поведение, ако някой има грижа за нашата държава. Всичко друго е само въпрос на лични интереси. Искам да ви помоля, направете каквото е във вашите възможности, защото нападките срещу атака са чудовищни. Това са такива лъжи, такива махленски клюки. Просто нямам думи. Така, много от време на време пускам една телевизия, за да разбера до къде може да стигне човешкото падение. Моля ви се, постарайте се по някакъв начин хората да разберат, че всеки, който мисли за тази държава, е длъжен да подкрепя това правителство. Благодаря.
Благодаря ви, госпожа, за добронамерността.
Съжалявам, че не се представи нещо.
Да, съжалявам и аз, но просто от тона на госпожата, която се изказа поначало от думите и от начина изказа и разбирам, че тя наясно с това, което правим и с целите, които сме се поставили. Целите, които сме се поставили, да бъдат отстранени БСП и ДПС трайно, много трайно от властта, да бъдат исторически изведени от властта на България. Това е най-важното, но аз бих продължил нейните думи и ще обясня защо нападките са толкова силни. Искат да ни накарат по някакъв начин да не подкрепяме ГЕРБ. Първоначално това да бъде пасивно, да не бъде някаква наша активна позиция, за да може да се създаде пукнатина, за да може да се създаде разстояние помежду ни, и от която да се разшири и да преминем да станем нападащи, отново да сме атакуващи по ония начин, по който бяхме атака и атакуващи по отношение на тройната коалиция. На нашите противници и на противниците на ГЕРБ им е много ясно, че ние влезем или в ролята на такава активна опозиция, ние ще бъдем много по-разрушителни, много по-силни, много по-мощни, отколкото не Яни Янев, ами самото ДПС и БСП взети заедно. А това нещо в никакъв случай не бива да се случва, защото резултата ще бъде ясен. Изгубили властта на ГЕРБ, връщат се отново БСП и ДПС.
Служете се отново.
За това ни обвиняват непрекъснато в това, че сме променили тона, че сме били станали различни. Не, ние сме абсолютно същите. Само, че ние добре можем да различаваме, да отсяваме зърното от плявата, качественото от некачественото. Ние добре можем да направим разликата между управляващата тройна коалиция и управляващия в момента ГЕРБ. И тази разлика е огромна между тройната коалиция и ГЕРБ. Затова ние бяхме радикално, с зъби и ногти, с цената на всичко против тройната коалиция. А сега ние трябва и сме дължни да подкрепяме ГЕРБ.
Добре, служете се отново слушалките. Добър ден на следващия ни слушател.
Добър ден.
Добър ден.
Господин Шопов, аз съм ви слушал на живо, мисля на морето, там преди 7-18 години, мисля в Поморие, в един летен театър. Бихте ли казали през колко партии минахте да стигнете до атака?
Ами веднага ви отговарям, през една партия. И тази партия е СДС. Да. И ако продължа, виждам така недобросовестността ви, но аз считам, че идеите на СДС умряха някъде с идването на Иван Костов 96-та, 97-та, 98-та година, когато СДС се превърна в своята противоположност. Аз съм сигурен, че така ви усещам и по тона, начинът по който задавахте въпроса, че сте си останали костовис, може би.
Е, всеки има право на избор.
Да, всеки има право, разбира се, на избор, но сега ви отговарям, че идеите на ранното СДС, на онова СДС, за което си дадахме младостта и в което толкова вярахме, и бяхме по улиците и по площадите на България и направихме цяла една революция, защото това си беше революция. Други въпроси за резултата от нея, идеите, които отдавна са си отишли от СДС, ги възкресихме и ги осъществяваме и реализираме в партия Атака.
Между впрочем, без да ви обявявам за типичен случай, но днес в едно свое социологическо изследване и анализ, Мира Янова, директорката на MPMD, казва, че повечето хора, които са гласували за ГЕРБ, преди са гласували съответно за СДС, в последствие за ОДС, в последствие за НДСВ и така нататък. Така че хората явно преместват центъра на своите интереси и на, как да кажа, своите надежди във всяка следваща партия.
Нещата са динамични, разбира се. И всяка една политическа сила, както и хората, се минат, както хората понякога своите представи и своите основни виждания и възгледи, така и политическите сили. Но аз на господина ще му задам един въпрос. Ако не беше Атака в момента, кой щеше да подкрепя партия ГЕРБ? Дали Иван Костов, който непрекъснато се мутае като мокра връв и непрекъснато неговите и на пет депутати, до които той достигна, и депутатите на СДС, върху които той се опитва да оказва давление, да ги сугестира и да ги командори, щяха да бъдат достатъчни, за да бъде ГЕРБ на власт, а БСП и ДПС, нашите изначални стари противници, да бъдат в опозиция. И това бих му добавил. Може да съм преминал от СДС, тогава когато СДС приключи на българската историческа сцена, и да съм преминал към... и да съм влезнал в Атака, и да съм сега от Атака, но винаги съм бил против един противник. И той противник е БСП. И ако някога 92-3 година съм внасял закони за забраната на БСП и със зъби и ногти съм се борил, съм правил всичко против БСП и ДПС, сега продължавам да го правя от позициите и от името на Атака.
Служете си слушалките, не искам да влизам в ролята на Ева Жули, която прекъсваше вчера Румяна Желева, но все пак времето тече. Добър ден на следващия ни слушател. Имате голям интерес от нашите слушатели. Добър ден, слушаме ви.
Добър ден.
Добър ден.
Казвам се Илиев от София. Искам да попитам господин Шопов. Говореше се за един закон за наказание на виновниците за избиването без съд и присъда след 9 септември на опозиционните дейци. На всички тези мръсници, които докараха България в положението, в което е. Силно се надявам, че този закон ще бъде гласуван и моят въпрос е докъде е стигнал, ако все още идеята е жива. Благодаря.
И аз благодаря.
Аз страшно съжалявам, че този закон, както сме го замислили, както е бил готов и сме го внасяли в 36-то, ако щете и в 37-то Народно събрание, не стана факт по времето до управлението, самостоятелното на ОДС през 97-2001 година за мен. Но от доказателствата, че тогава СДС не беше адекватна на политическите виждания на своите избиратели и не беше истинска антикомунистическа политическа сила, беше, че не се прие такъв закон, че не се забрани БСП, че не беше направена прозрачна и честна
приватизация.
Особено 97-2001 година трябваше да се довърши реституцията. Тогава се излезе с един убиващ номера закон Лучников с компенсаторките, от които никой нищо реално не получи, че не се извадиха тогава досиетата.
Да.
Но, господине, това, което в момента правиме, това пък е съвместно с някои дейци от СДС, които работят по въпроса за възмездието, за обявяването на определени дни за дни на национален траур и на паметни дни по случай жертвите от 9 септември. Някои от нещата в това Народно събрание, макар 20 години по-късно, се постигат, други не успяваме да постигнем.
Ще оставите на историците да ги разробят, така ли?
Да, и да, и не. Но дотолкова, колкото се касае до мене, според моите възгледи, моите виждания, а такива са и на повечето от хората от Атака, трябва да бъдат приети подобни актове, закони, разпоредби, заради което така поддържаме връзка, особено с някои хора от СДС, като Лъчезар Тошев, разбира се.
Да. Разбирам ви. И един последен въпрос, свързан с съдбата на самата партия Атака. На къде ще поемете по отношение на Европейския парламент? Вие сте сами за себе си сега, са вашите представители в Европарламента. Дали към ЕНП, дали към консерваторите. Една така от ябълките на раздора между Волен Сидеров и Яне Янев, доколкото схванах при последния скандал, преди да се разпадне групата на РЗС, беше именно заради това. Защото Яне Янев като че ли беше поставил ембарго над топлите и затоплянето на отношенията с консерваторите.
За мен е много голяма загадка как Яне Янев се домогна и достигна до европейските консерватори. Той, който беше уж земеделец, много странно ми звучи, консерватор или консервативен земеделец, нещо като желязно дърво.
Както явно, и да е, той беше сред инициаторите
някакво,
на
лоби,
парламентарна
да.
Група така, в Европейския парламент.
Той разполага, разбира се, огромен финансов ресурс. В това отношение не бива да бъде подценяван. Едно от субсидията, която е по ежемесечно по 140-50 хиляди лева и получава като парламентарна партия, но това е по-малкото. Другото е по неведоми пътища, неговите създатели и вдъхновители го щедро го спонсорира. Това го видяхме и в кампанията. Но така или иначе той се домогна до някаква степен до европейските консерватори, които обаче тук има сигнали в последните 10 дни, един или дори месец-два преди нова година, нещо започнаха да го недооценяват, меко казано.
Вярно ли е, че са го помолили да се изтегли подписа от инициативния комитет за създаване на
говори
този
се такова нещо,
група.
Това фактическото положение не е толкова важно, юридическото положение е толкова важно, важното е, че започна да, така, да гълта въздух в този свой опит
на въпроса
да се
за Атака, на къде ще се насочи.
Така че Атака има двама евродепутати, които просто е въпрос на разговори, на преговори.
Да бъдат припознати.
Да бъдат припознати и да се впишем в една от европейските партии и политически
сили. А какво стана с искането за референдум?
Още повече, че национализма като идея е консервативен. Защото навсякъде в европейските страни консерватизма означава традиция, означава идентичност, означава национален суверенитет и това е една дълга теза, по която можем да говорим и теоретически.
Да, по въпроса обаче на референдума да ми отговорите, защото имам интересна информация днес, получихме от евродепутатите от ГЕРБ и тя е, че въпреки, че референдум за новините на турски по националната телевизия няма да има, българските социалисти в Европарламента са поставили като точка от дневния ред в парламента разглеждането на този въпрос.
Референдум много шум се вдигна и изключително
много шум за нищо,
остро се не имаше за какво. И имаше страшна реакция против референдума. Той разбуди страшно духовите и той не е без полза. Въпроса за референдума и така както беше решено да бъде поставен референдума. Той радикализира проблема, много сериозно задълбочи дебата в гражданското общество, спора и това са вече само по себе си предпоставки за решаването на проблема. Така че може и референдум и да няма, и дори да няма референдум, въпросът ще бъде явно решен.
Но нали знаете, че това допълнително създава лоша слава на Атака, която и без това...
Не, защо там... лоша слава? Това беше възможно на един от начините, един от подходите да бъде решен въпроса. Нищо лошо нямаше въпроса да бъде подложен, да бъде поставен на всенародно допитване. Но въпросът може да бъде решен поне по още няколко съвсем демократични начина. И нека, нали, да не избързваме и да не издаваме конфиденциална информация. Неща, които текат в някои сфери и институции, но можем да бъдем сигурни, че въпросът ще бъде решен. Въпрос на време, по-малко или средносрочен
план. Задавате ли загадка? Добре, ще продължим да следим това, което се случва около вас. Благодаря на Павел Шопов, заместник-председател на Народното събрание и депутат от партия Атака. На добър час на новата сесия в парламента. Благодаря ви.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КДЕ.
You're beautiful, that's for sure. You'll never, ever fade. You're lovely, but it's not for sure. I won't ever change. And though my love is great, and though my love is me to tears, even after all these years, yes. And it pains me so much to tell that you don't know me that way, yeah, yeah, yeah. And though my love is